كورسارا في البحراتان. Mediterran raħti taqlubija rebħie tutbatija fl-avventuri tal-baħara kursara fosto madbib ta' Malti li rari għataw qalbom jitqabdu biex ikaxkru nisu mħazen lejn ardhom.
Tislima għal-darbohra minnaħa tijaj ċal xwireb u program tal-lum bħal ma jamel dejjem ikompli jiskopri dejjem il-ħajja tal-kursara. Il-feedback ma ninsaqat nsemmih għalix hija xi ħaġa li naħseb kull xandar japprezza ħafna, speċjalment f'sensiela bħal di li titkellem tant dwar l-identità tagħna l-Maltin li modi tagħna ġili biex niċċajta jiena nħobb ngħid li sbaħ ħaġa ta' Malta hija li modi għaliex huwa rik wisq. U għammoni bħafna rakkonti, avventuri, esperienzi li mhux faċli ssibhom jinsabu f'pajjiż żgħir bħal tagħna, f'pajjiż li huwa tikka fil-mappa tad-dinja u fil-Mediterran u blata. Ġifieri dan jibqa' jaffaxxina mhux lilna biss il-Maltin imma anke oħrajn barranin illi isegwu l-istorja u l-istorja tagħha tal-istorja hija twila ħafna, komplikata ħafna u l-istudju tagħha llum huwa avvanzat ħafna u nsibu li diversi universitajiet dina qed niltaqa' magħha aktar ma nidħol fil-mixja tal-kursara, diversi universitajiet li tradizzjonalment forsi il-Mediterran ma kienx jagħti kasom, illum il-ġurnata qegħdin jiffukaw aktar fuq. Aktar u aktar ma joħorġu dokumenti u aktar ma joħorġu pubblikazzjonijiet fil-biċċa l-bira, anke minn Maltin, studjużi akademiċi storiċi stess, li allura qegħdin ipoġġu fis-suq biex ngħidu hekk u llum l-internet sar forza kbira wkoll. ċertu studji ġodda, kotba ġodda, tarif ġdid li ikompli iħajjar lil-ħadd ieħor. Illum moda titkellem fuq l-istorja, għadnija drabi wara wkoll. U mhux aħna biss, imma hawnhekk sibna suq teżor kbir li ma jispiċċaħ. Għattilkom anke minn għalija ġimgħa l-oħra li ċertu arkivi Malta li għandhom bżonn injezzjoni kbira biex jiġu biex ngħidu hekk aċċessibbli għal kulħadd malajr għandhom bżonn spejjeż kbar ukoll. Hija ħasra xultant anzi ta' rom li jistgħu ikunu fonti ta' ħafna u ħafna stejjer oħra li lebda naħseb qas il-ġenerazzjoni kollha tal-lum tilħaq ta' rom, ġifieri mhux qed nitkellmu fuq bniedem wieħed jew tnejn. Ikunu għadhom fil-stat li għandhom bżonn lajnuna. Fuq da se nitkellmu f'din is-sensiela għaliex għamilna kuntatti partikolari li nittama li intom issemmija jinteressakom mhux biss xi jkun hemm f'dawk id-dokumenti li huma stejjer għalina, imma anki kif dawk id-dokumenti nistgħu jew qegħdin jiġu merfuha għall-ġenerazzjonijiet ta' warajna u għall-istudjużi. Din il-ġimgħa apparti li se nkomplu il-ħajja tal-Birgu, il-belt portwali mediterranja waħda mill-fortizzi l-kbar tal-Mediterran u allura parti mill-gżira tagħna, Malino Buġejja, li aħna diġà żorna bliet oħra bħala Saleh fil-Marokk, Istanbul, it-Turkija u fadlinna oħrajn. Ma barra dik se nħarsu wkoll bħalma nagħmlu soltu f'daqsxejn ta' tarif miġbur li taqraħ Kathleen Mamo, din id-darba se nħarsu lej il-Priża u l-Kursara, ma aktar se nħarsu minnaħa tal-Ottomani, iktar minnaħa tal-Barberija. Nafu għax rajna u smajna kemm il-darba kemm Malta kienet organizzata dwar it-qassim ta' dħul mill-Korso. Kif joħorġu l-flus biex jiffinanzjaw, jarmaw galera, kif jitqasmu meta jidħol idħul u jisir il-profitt. U għalhekk illum għażilt li nittawlu n-naħa l-oħra tal-Munita u Barberija li daqshekk hija viċin l-Alġerija fuq kollox li hija daqshekk viċin tagħna u li kienet tħabbata sewwa mal-Birgu dejjem. X'kien jiġri meta jaqbdu Priża nisranija, meta jaqbdu l-sira nsara u daw ovvjament dawruhom fi flus jinnegozjaw. X'kien jiġri, kif kien jitqassam, x'kien is-sem ta' kulħadd, l-istat, Allah biex ngħidu hekk li huwa ħafna drabi l-istat ukoll, il-Baħrin, u saħansitra l-irsiera, trija kurzita li forsi tolqotna iktar minn partijiet oħra ta' dat tarif li ħareġ issa. Biex nkun ġust ukoll wieħed mill-kodba li jeni nifoka fuq dan is-suġġett huwa ta' Peter Earle ġi li semmejnieh f'daw is-sensi li ma' dawk li ġew mistiedna fil-programm Courses of Malta and Barbary. U dana kien ħareġ Londra fis-snin 60 u għalhekk għalkemm mhuwiex antik daqshekk ma' f'istess ħin laqas tista' tgħidlu li deher il-bieraħ. Jiena għandi kopja li ġiet ippubblikata fil-fatt fl-aħħar ta' snin 60 ġie ppubblikat fl-1970 u għalhekk nistgħu ngħidu li huwa riċenti imma mhux daqstant riċenti għaliex għax fir-riċerka l-bieraħ jista' jkun dokument u llum meta xi ħadd isib biċ-ċoħra jista' jkun dokument li qiem ħdejdak id-data kif ngħidu fil-ġurnaliżmu ħdejdak tal-lum. Ġifieri dinja dinja li qed tinbidel alla volja fuq l-immoddi. Peter Earle tafa' naħseb l-uniku pubblikazzjoni lokali li tafat l-attenzjoni fuq il-kursara Maltin li jien iltqajt magħha sal-lum għall-inqas, jitkellem ħafna fuq il-kursara ta' Barbarija li huma l-ġirien tagħna dejjem. Il-kursara Maltin għandu kapitlu sħiħ u dan jitkellem fuq l-organizzazzjoni tal-Korso Malti, fuq il-Korso Malti fl-azzjoni tiegħu, fuq il-flus li jidħlu mill-priżi u fuq il-kursara innifisom u jitkellem s'intendi wkoll fuq kursara magħrufa ħafna, Contreras, wieħed minnhom ġieli nsemmu hawnhekk Gamarra, Galer, Di Natale u Amidu, Rajz Amidu. Ġifieri dawn huma interessanti u għalhekk ħadna wkoll xi tarif minn hawnhekk. Ejja ngħaddu biex nisimgħu dwar il-priża u l-kursara.
Turok tal-Alġerija, Tunes u Tripli u postijiet simili f'Barbarija aktar insibuhom jiġġieldu biex jistanew milli għall-Glorja. Hekk qalu xi osservaturi f'dawk iż-żminijiet. L-insara bħal donnhom kienu jfittxu l-Glorja iżjed mill-Misilmin. Drabi oħra kienu jfittxu wkoll il-karriera. Il-kavalleri kienu jridu jiksbu suċċess biex jaffanzaw iżjed fis-sena ta' tbaħħir. Kienu jaħsbu kif għadha pitada jtejbu s-sitwazzjoni tagħhom bi promozzjoni fiħdan il-gvern tagħhom stess, jew xi ħatra f'xi marina barranija bħal dik ta' Spanja, Franza, il-qawwiet tal-Papa jew Venezja. Venture de Paradis għar li ħafna kursara jgergru li tħul mill-korso ma tantx kien fih qlieh għax il-flus li daħlu malajr jibilu għomlhom il-prostituti u l-alkohol. Bħal Malta u l-Alġerija kienu magħrufa li huma fosta quddiem led fil-ħtief tal-priżi u l-attakki fuq bled ewwa. Kienu wkoll magħrufa bħala l-aktar ħoroġ u qalbenija. De Grammo, storiku Franċiż, iżid jgħid li sal-1650 l-Alġerini kienu waslu fi stat ta' nofs pirati u nofs negozjanti. U ma stess kienu jqisu lilhom infushom professjonisti f'industrija li titlob prudenza kbira u b'kull mod għandhom jevitaw ġlieda jew attakk violenti. Aħjar taħtaf bis-sena milli bil-ġlied. Fil-fatt l-istoriku Peter Earle fil-ktieb tiegħu ta' snin 60 The Corsairs of Malta and Barbary ma jiddejjaqx juża l-frażi ta' Brodel meta jgħid li la Grande Guerre wara snin tal-1580 kienet imbidlet f'korso immotivat mill-qlieħ. Jgħid il-Koran fuq it-qassim tal-ġid li jidħol mill-korso. Kien preċiż, parti minn kull ħamsa ta' tħul għandha tmur għand Allah. Fil-prattika madankollu l-istati ta' Barbarija ma kinux jieħdu aktar minn parti waħda minn 7 jew 8. L-istat hawn kien jirrappreżenta lil Allah. Tħul mill-priżi kien ukoll imur għaż-żamma tal-port biex jitħallsu uffiċjali tal-port, aġenti u marabuti. Tal-aħħar irġiel qaddisa li jbierku jħarsu lill-baħħara waqt il-korso. Imbagħad wara dan it-tnaqqis u wara li jiġi mneħħi kull dejn li seta' kellu l-mirkeb jinqasam li jifdal fi tnejn, parti għas-sidien u parti għaċ-ċorma. Xi drabi s-sit kien ukoll l-istat u allura f'dal każ kien jieħu iżjed mas-sem li ġa natalu fil-bidu fis-sem Allah. u 17 bosta mill-bċejjeġ tal-baħar tal-Korso Barbaresk kienu fidejn is-sidien privati u xi drabi l-kaptan kien ikun is-sid. Issa fil-biċċa l-kbira s-sidien bdew ikunu s-sindikati. Gruppi ta' sidien miġburin għal skop ta' investiment ta' negozju kif ukoll negozjanti għonja u nies ta' poter impjegati mal-Istat. Sidin żgħar banqas investiment kienu jinkludu l-xibejjija tal-ħwienet, artiġjanati jew investituri oħra żgħar. X'kienu jaqsmu dawk li jaħtfu l-galera? Dak li possedu l-passiġġieru u l-baħrin min jaħtaf l-ewwel jieħu. X'kien jinsab fil-kabina tal-kaptan imur għand il-kaptan rebbieħ. Mhux hekk għall-merkanzija jew tagħmir fuq il-galera. Ħadd lanqas il-kaptan ma seta' jmiss xejn. Bħall-insara l-kursara misilmin kienu jagħtu parti speċjali mill-priża lil min jilmaħ l-ewwel ladu jew lil min jaqbes l-ewwel fuq il-galera tal-għadu meta jaħbtu għalija. Il-kaptan sas-seklu 18 kien ġa qed jieħu 40 parti mill-priża, baħri 3 partijiet u tifel parti waħda. Il-qaddi f'ansara fuq merkeb musulman kellhom l-istess dritt tal-baħrin misilmin. Pananti osservatur Taljan radin il-ġustizzja straordinarja, jiġifieri li l-sir ansara jieħdu sem daqs musulman fuq merkeb musulman. Il-barbari kienu jirraġunaw li l-arnexxa l-ħtief kulħadd ta' semu, anke l-sir. Rari kien hemm ġlied fuq dan it-qassim, kulħadd kien ġust, kulħadd kellu fiduċja. L-uniċi drabi li kien jinqala l-inkwiet u d-diskwit kien meta xi paxa barbaresk kien jitħanżer u jfittex iżżid il-parti ta' Allah għal parti minn ħamsa kif għamar il-Koran. Franċiż Darvje staġeb bil-ħeffa tal-ġustizzja meta kienet tinqala xi kwistjoni l-Alġerija f'dan ir-rigward. Jekk xi ħadd kien jirreġistra xi nuqqas taqbil fis-seklu 17 kienet toħroġ sentenza bla appell u l-każ kien jingħalaq mill-ewwel. Darvje jgħid li kieku dan kellu jsir fl-Ewropa kieku l-avukati u l-maġistrati insara kienu jmutu bil-ġuħ. Isemmi partikolarment fil-Malta fejn il-qrati kienu mimlija kwistjonijiet tal-korso u bosta drabi l-litigant kien imut qabel ma jieħu r-raġun. Meta kien jingħata raġun?
Hemmhekk b'dak il-kliem ta' Darvier mela inħallu daqsxejn dika dal-paragun fil-sena, fil-mod, fil-metodu li kienu jiġu iċċarati xi kwistjonijiet fil-korso musulman imqabbel ma' dak nisrani speċjalment anke ta' Malta fejn dal-waqt ukoll f'din is-sensiela f'tiġġimgħat oħra biss se jkollna ċans nidħlu ġo każ partikulari li daħal fil-qrati u li dam għaddej is-snin ukoll. Dan se nagħmluh m'għandumux ma' l-professur Wettinger u naħseb se jinteressakom. U jagħti tiġih u verità li dik is-sentenza li ġieli bniedem kien jilħaq imut qabel jieħu raġun jew le. Interessanti sitwazzjoni li mingħajr ma nikkritikaw lil ħadd damet ħafna għaddejja għal mijiet ta' snin kemm fostna u naħseb anke l-Italja kienet magħrufa għal dan it-trattjenar ta' litigazzjoni li jkun hemm fil-qrati. Nagħdu issa biex nissuktaw ma' Lino Buġejja li titwila il-vista tagħna profonda tal-Birgu qegħdin nitkellmu fuq kollox fil-Birgu, qegħdin nitkellmu fuq toroq li għandhom ismijiet sal-lum marbuta mal-korso, qegħdin nitkellmu fuq familji li ippopolaw il-Birgu u taw spinta lill-korso daw ġew mal-kavalleri, qegħdin nitkellmu fuq dokumenti, fuq knejjes, qegħdin nitkellmu fuq xġara jew x'naħsbu illum id-dokumenti kien jiġri waqt il-korso fil-Birgu. Żgur lill-Birgu kienet il-bejta ta' ħafna attività kemm għal dak li kien il-manuvrar ta' manutenzjoni, galeri, eccetera, imma anki l-ħajja ta' kuljum billej u binar nies magħrufin u mhumiex Maltin u barranin qed jgħixu ċorma waħda jippreparaw iħejju ġejjin u żejrin bil-korso biex iġibu l-ġid lejn Malta u biex l-istess ħin dejjem jiffurmaw aħjar il-monument biex ngħidulu hekk ta' sovranità ta' blata li saret nazzjon. Għalli xwar kollox, dik hija situazzjoni reali. Naddu biex nisimgħu Lino Buġejja.
Kidba ta' San Paolo fuq l-sports. Eżempju meta kien Korintu u xek. Belt marittima fin-naħat isfel tal-Greċja. Isemmix kien hemm u ma kienx hemm. Ġifieri kuljum kien. Jekk naraw l-istatistika li kien hemm ta' qabel gwerra, anzi xi mezza ngħidu. Rigward il-prostituti li kien hemm madwar il-kottoniera. I mean, kull port city
anke il-belt iktar tard kienet mimlija kortiġjani wkoll. Jiġifieri imma ma tistax tevita l-kursara żgur.
Imma l-kursara kellhom min jitlob għalihom ukoll tambad.
Ekk, din interessanti, jiġifieri għax imbagħad hawn tidħol illum naraw ipokrezija. Imma din tidħol li l-kursara kienu jaħtfu u jisirqu.
B'regolamenti stretti,
regolamenti stretti, skruplu.
Ġew Muscat,
u li jħalluha l-aħħar ħaġa vera. Jiġifieri, imma kellu kien hemm kien forma legalizzata ta' sew. Id-dur id-dur. Sewa mbagħad il-Knisja huma stess l wieħed kienu devoti kbar. U fl-aħħar mill-aħħar il-Knisja kienet gawdi, jekk mill-istejjer żball anke xi sorijiet kienu jgawdu mill-priża tal-kursara, barra li nafu l-Inkwiżitur kien irċifi rigali, barra li nafu ċertu parroċċi irċifaw ħafna għotijiet kbar minn kursara li saru sinjuri bil-korso. Ġifieri, llum naraw ipokrita l-ħaġa, imma għalihom kienet kultura aċċettata.
Ma tistax tiġġudika l-istorja bil-ħsibijiet ta' preżenti. Imma każ speċifiku huwa l-istorji ta' Sant'Ursula tal-Belt. Dawn speċifikament urrekordjat li kienu jitolbu għal kursara u in return kienu jieħdu jew deċimo għaw one-tent, 10% mill dak li jaqbdu
mill-kursara
tal-kursara, mill-priża tal-kursara.
Jiġri anke mill-bett tal-sira.
Mill-bett, minn kollu.
Għax dak minn tibet ta' daqba mill-priża mill-sira.
Issa ħan niftehmu. Meta qed ngħidu taqbad lill-sira, very often kien anke biex tagħmilhom tpartat mar sira oħra
li. Tibdilhom biex tifdihom.
Tifdi.
Kien hemm ukoll.
Tifdi hekk.
U anke rdunatu mertu kbir tkellimniha ma' Dr. Ċappara fil-ġimgħat li għaddu li anke kien hemm ħafna komunitajiet u konfraternitajiet li jiġbru flus biex jifdu
l-insira
sara.
Sermun, Katerina Vitale. Għalli jombat li kella jombat ma taqrajna riċentament il-riċerka ta' Giovanni Bonello.
Kella l-avventuri ta'
kella l-avventuri kbar, interessanti ta'ħa. Insemmejt l-Inkwiżitur riċentament di diskussjoni li koma sbieħ li tattendi dawn
il-merkatur.
Skont pro Joe Muscat li l-Inkwiżitur kien iżomm il-bot mil-kursara, speċi ma kienx jinżel liberikom, jinbiċċajt qed għax kien ikun biżi fil-torture chamber.
Jew jgħod tidħul bil-korso ta' qabel.
Incidenti li wkoll. Il-ħala l-Inkwiżizzjoni minkejja ġifieri l-palazz tal-Inkwiżitur.
Li wkoll il-Birgu.
Li l-Birgu. Baqa' l-Birgu ma marx.
Interessanti. Li ma trasferix ruħu għal-Belt Valletta.
Li anki wara li l-kavalliri marru l-Belt, il-Belt marittima tista' tgħid waqt il-Birgu. Imħabba la Marina Grande.
Fil-fatt il-korso principalment il-Birgu baqa.
Li tara toħorru, eċetera. Imela għala, għax l-idea ġodda mill-baħr. Sewa, allura partikolarment f'dak il-perjodu 1567
skrutinizza l-ideat il-ġodda
l-luteranizmu minn hemm Sewa kellek il-Francesco Gesualdo, l-assi saċa, Gesualdo joħruq uħad d-steak. Allora, kien għandik il-biza, jena, obmin, tarra tiftakar il-nanna, u forsi anki il-buznanna, kważi kienu jibżu jaddu maħdin il-palassa l-Inkwizitur. Għax lajru għandu għajnu, l-ħajt għandu għidintu, u kullħat
kien jisma, ma soċi
tortura il-Biltaskika, murri id-dilom, li jumbat fil-43 kelli nitħole munnejn il-qoddis un murren fil-ħamsa un ofsta fil-ħodu f'dawk id-dandi
għax kważi
waqt il-gwerra kien ħajja għax fil-Diċembru ta' 1942 id-Dominikan reġgħu niżlu l-birru u tagħhom il-palazz ta' Inkwiżitur biex kellha s-sala l-kbira tal-proċessi fejn hemm l-armi kollha hekk kienu jqaddu fejn kienu jsir il-proċess hekk kienet is-sakristija ftit il-bogħod kellek id-dungeons li kont nibża minnhom mbagħad sanħaw sar kważi ħaġa ta' kuljum, komuni ta' kuljum.
Imma n-nies tal-birgu kien post tal-waħx.
Tal-waħx, tal-waħx. U anke fuq l-oħra biex
periodu
għall-ieħor. Semmejt il-post il-harbor area bħala prostituzzjoni, xorb, eċ. Il-ħala. Għax anki meta ġew l-Ingliżi, kważi fil-harbor area, Florian inkludi tu dan, iktar kellek soldati mill-Baħrin. U intbagħat mill-gvernatur, hawn nerġa' nidħol fl-isport jismu, intbagħat mill-gvernatur lit-Temperance Society tal-Ingilterra li kienu jgħidula li jmexxu l-Muscular Christianity. Kristjanità muskolari. Għal-isma għanna Houses of Less Repute, Bormla u l-Forjana. Set għamlu. U dawn, batu l-om nies mit-Temperance, għed nejdu 1893. Biex introduċu rambling, cycling u football. U għalek beda minn dawn iż-żewġ.
Sport li għandu valur.
Li għandu valur, u mbagħad anke bdew jitħajru l-Maltin.
Skoraġġiex il-prostituzzjoni u l-lok.
Il-ħawsis li jxorbu ħafna minn dan. Dan kollha parti mill-istorja tal-pajjiż. Orrajt, ma għadniex fi din il-kavalla. Imma il-harbor area.
Il-korsa raw il-baħħara ma
tagħmel. Għalih kien hemm differenza enormi din kisret fil-gwerra wara l-gwerra fil-ħajja. U dijeda, Jeremy Boisevin, l-antropologu, il-ħajja differenti bej il-ħajja tal-ibliet u l-ħajja tal-irħula kemm kienet totalment differenti u l-gwerra li bdiet imbagħad tressa hom biex xulxin.
Għax ħafna minn tal-ibliet magħruf l-irħula wkoll
biex jiskennu. Bdiet iktar tersa, imma interessanti r-rimarki li jagħmel kemm hu u oħrajn fuq il-ħajja differenti li kien hemm fil-villaġġi u fil-bliet, fil-kostumi, fil-proletariat tal-ħajja, fil-edukazzjoni,
fil-sinijiet
kelmu u kollox. Il-Franċiżi li irdu r-rekords kollha tal-Inkwiżizzjoni. U l-aħħar Inkwiżitur Carpegna anticipa dak u tela ħarab f'April. Issa meta qed ngħidu l-Inkwiżitur ikun ħodt minnhom ukoll kienu ġenerużi. Mal-Knisja, preżju da Carpegna kien jissussidja ħafna Knisja. Tinsiex, t-nejn minn dawn l-Inkwiżitur saru papiet. Immaġina, nies li kienu jaxu fil-Belgu. Isiru
papiet.
Laqwa, laqwa fil-ġerarkija kattolika.
Kważi ħarġu minn Malta.
U dawn, zammu l-kontatti tagħhom.
U swiet li l-Malta.
Biex ma ngħidux il-ħażin biss, anki f'epidemija kienu jkunu ġenerużi. Per eżempju, jitolbu li l-Vatikan li ma jitħallsux ċerta taxxi. Ġifieri, kienu jkunu u jiftħu l-bibien tagħhom u jagħmlu anki forsi jekk wieħed jiġi biex jagħmel l-istorja tat-teatru popolari f'Malta biex isiru plejz, eċċetera. Ġifieri, għamin fil-waqt li min kien jgħix fil-villaġġi kien jgħix ħajja iżolata, kwieta, tranquilla, jistenna xi razzija razza. In-nies tal-birgu mbagħad kiber ukoll mal-kottoniera erja, kellem, dik il-ħajja dejjem attiva. Jien dejjem ngħid u l-ħajja in-nies imorru. Kultant mmur il-ponta tal-isla. Tara dak il-moviment kollu għaddej ġejjin il-cruise liners, ma tibda tgħid iħassra imma ma jistax ikun hawn iktar attivitajiet iktar fil-port.
Hija ħasra ewlenija vera li.
Imma isbu hija li tara.
Il-birgu li huwa mużew ħaj u daqshekk uniku fil-Mediterran kważi. Verament ukoll ma tarax daqstant gruppi ta' turisti organizzati qed jiżdiedu għal xi ħaġa.
U jalla l-lower part. Il-lower part ta' Sant'Anġlu li għadha fi stat ħnedi miserabbli tiġi rranġata minnu fih. għax tik kontrastja mażbuħija enormi jirranġaw il-lien fuq l-rappresentanti jirranġaw il-kavalleri bispejjeż kbira u lissa
recentement nitkellmu f'Ġunju tal-2008.
Raġon kritjen, iva, għax anki jista' jservi bħala outlet għal l-eluf ta' turisti li jiġu jżuruna bil-cruise liners u kważi f'perjodu qasir ma sibx fejn toħodhom.
Dawn naħseb li għadha pitada għad bil-fors mhux il-bot jibdew naraw l-ewwel lukandi fil-kottonera
naħseb.
Deċiżjoni hija biċin ħafna.
Tiġa li ħdej il-każjoni Venezia. Każjoni Venezia.
Tibbina ma ġembu.
Per eżempju, Tiġa bdew il-links li qabel qisha kellha mal-Birgu ma Venezia, ma pol Venezjan. Il-pittura li sibna riċentament grazzi għal professor Mario Bohaġa, ġol li kienet mitluqa frokna fil-Reserve Collection tal-Birgu ħatmatika staħħa, mbagħad grazzi għall-ekspertiż li rmexxina nġibu, sibna li din hija la sagra konversazzjoni mhux pittura kbira, ma ta' palma vekkja wieħed mill-kbar Venezjani. Il-pittura li għandu fuq St. Mark Saving Venice ġo Venezia hija meqjusa minn ħafna minn Vasari stess bħala waħda mill-aqwa pitturi ta' Venezia.
Għad hemm kaċċa teżor.
Kultant fil-festa ta' Sallawrenti ħorġu ħalli tintwera fil-Knisja.
Jider li edin nsegu ħafna punti fuq il-birgu n-nifsu, nġa fakkar is-semmija tagħna, li dan qed nagħmluh l-iżjed għaliex nqisu li l-birgu huwa l-bennina tal-korso, allura jiġġustifika f'din is-sensiela. U se niġi lin għaliex naf li inti preżentajt ktieba paper jisema Birgu's Maritime Connections fil-seminar ta' l-akli huwa msejjaħ Mercator. Li f'Ġunju meta qegħdin nitkellmu madwar programm probabbli x'għandar f'Lulju tal-2008, f'Ġunju seħħ il-Birgu stess.
Il-workshop saru bidi.
Eh.
Li dak iż-żmien ħannedulu wkoll għax dak iż-żmien
invena
bidi.
Storja l-oħra.
Bidi kienet għadha parti mill-Birgu, fatti Santa Liberata li qiegħda fil-Karkara fil-rekord isiva Santa Liberata del Borgo. Wara mbazzet parroċċa. Il-workshop saru bidi u qed irid ukoll jirringrazzja Heritage Malta għal-mod kif qed jiġi restawra dal-bini tantu żbieħ tan-neoclassical style b'new l-Ingliż biex juru l-kobor tagħhom fl-1840s. Iva, imma mbagħad kif qed int il-konferenza saret il-Mużew Marittimu tal-Birgu li kien il-Naval Bakery. Imma l-imbennet il-Naval Bakery, il-Bakery tal-Ingliżi fuq il-Slipway, fuq il-Boat Yard tal-Kavalleri, fuq l-Arsenale, u għadha di kien fil-fuq riċentrament meta sabu xi magnatat qiegħ.
Għaliex ħaġa li gawċi fuqha għax instabet milux.
Iza.
Issa inti biex nerġa' niġu għal das-seminar mela, tiex nibdew minn hawn. Is-seminar fuq x'kien eżatt, inti kont kellim hemmhekk forsi tista' tagħtina. Iva, ma tista' tagħtina informazzjoni.
Ele dan kien bħala workshops qabel kien hemm papers interessanti minn experts in the field. Jiena mhux għax expert in the field, imma x'kif stajt tara u
tismagħhom.
Ripress li huwa li il-maritime history tal-Birgu dawn kollha l-mistednin kienu kollha minn maritime cities jew postijiet jew mużewijiet fuq il-Mediterranean littoral, inkluż ukoll North Africa, l-Morok, Tunisja, dawn kienu minn hemm. U anke forsi kemm il-barra il-Portugal, imma aħna kellna wkoll gramm massim il-Portugal, eċetera. Allura dan il-workshop li fosthom kien hemm Joe Muscat, Timi Gambin, Anna Boċ Cardona fuq il-mużika ta' żminijiet. Magro Conti u ħafna oħrajn insomma u li mgawċi għadu żgħir li qed jagħmel riċerka fuq l-ikel tal-Kavalleri u Julian Sammut insomma u ħafna oħrajn biex nagħtu background tal-Malta dan huwa series ta' konferenzi diġà saru oħrajn bħalhom nhar hija Barcellona u postijiet oħra u preparazzjoni għall-konferenza ġenerali ħansejħolha hekk li mbagħad saret b'mod iktar miftuħ fil-Maritime Museum il-Birgu. Ġifieri li saret il-ħadd u t-tnejn.
Iġveri di kienet interessa fuq kollox li dawk in-nies da seminar li ġejjin minn bliet portijiet.
Imma is-seminar bliet
portwali biex ngħidu l-om.
Is-seminar kienet qisha bistedina, imma l-konferenza kienet miftuħa għall-kulħadd. Tifhem. Imbagħad waqt naraw fil-gazzetti bdew ukoll Heritage Trail ngħidu aħna marittimu minn Victoria Gate u jibqgħu sejrin bil-mod il-mod naħseb se jagħmluha naħseb
taħaqat
jiena riċentament bħala President Ramblers Association kellna laqgħa ma' Dr. Austin Gatt, Ministru tal-Infrastruttura jien dak iż-żmien fejn wiedna li se jsir walkway madwar il-port kollu. Jiġri tista' tibda minn ħdejn il-xismu għaw, il-Holy Infirmary, ġifiri Santirmu, minn taħt Santirmu, u ġibqa sejju tispiċċa l-arm l-oħra rikażli tal-Grand Harbour.
Tista' timxija sabiħa.
Timxija kollha, kważi tista' u kellna laqgħa miegħu.
U sabiħa.
Sabiħa m'hemmx.
Għaliex hija unika kważi, dur il-port il-kbir kollu.
Eżatt, tista' tagħmilha u għandek mixja ġifieri apparti milli mixja u l-mixjiwa tajjeb.
U l-mixjiwa tajjeb.
Inti wkoll qed tara dal-postijiet
storiċi
viċin tagħhom. Post mill-qrib u tara anki wiedna li anki l-arm l-oħra tal-Grand Harbour tkun miftuħa. Dawn jiġri waqtaqgħet waħda moħra ġifieri dal-Heritage Trail tal- li bdiet minn dil konferenza da ħedġ mod
jista'
kompli mbagħad għax tinsiex ukoll li Timi Gambino oħra jagħmlu studju fuq il-mar tal iżgur kienet ukoll b'ħassalina Port Ruman.
Kursara fl-Pratana illum Lino Buġejja qiegħed jagħlaq id-diskors tiegħu it-tarif u anki it-tiftix li għamel dan il-programm biex inkunu nistgħu waslu lis-semmija tagħna x'kienet il-ħajja fil-Virgu fi żmien il-korso. Ibqgħu isimgħu Kursara fl-Ibħra tagħna.
Hawnhekk qed waqt li qed tkellimni qed nara dina l-kidba li l-estejt inti għalihom u naħseb ħafna affarijiet ovvjament semmejnihom anki waqt id-diskursata tal-lum. Issemmi b'mod partikolari il-żmien il-pesta biex ngħidu lu hekk u anke qaddisin marbutin mal-pesta bħal hawnhekk issembi Sant'Andrija per eżempju f'xi kappella li nbniet
fl-1500. San
Bastian. Il-Birgu minar ma trib komunità daqse kbira fi żminijiet meta l-iġjeni ma kienx l-ewwel priorità tad-dinja u ġbira. Naħseb għadda minn żminijiet diffiċli dan il-mod ukoll. Għax anke l-korso fih innifsu, tant kien iġib il-sira miegħu u dawn ma tax miex ixibatu, tant kienu nies pajjiżi differenti u ma nafux miex ixibatu, u tant kienu jġibu priża li ma nafux minn fejn tabbiet oriġinarjament, jien naħseb il-Birgu kellu problema qabel l-Azzaret biex ngħidu hekk jikkontrolla dal-mart kollu li ħafna minnu spiċċa fil-pesta u x'veraġ immaġin.
Proset kif poġġejta ġvera riċent eżattament mod għasir spiegajt kollu x'kien qed jiġri. Il-fatt li l-Birgu għandek pittura ta' Filippo Paladini. Filippo Paladini issa qiegħed ukoll indinjuż imħabba l-pittura semmejna diġà Verdala. Naturalment għandu kol fil-Palace of the Grand Master kuħet miħet mil-gbar.
Tessiru skopert li kol għamlu
li għanna il-Birgu di Plague Saints di qiegħed kif tidħol il-Knisja fuq xellu fil-Kappella ta' Santa Katarina li fih San Paul, Santu Rocco, San Bastian marufin bħala il-plej u da naturalment imħabba il-pesta li ta' spess kienet tidħol il-Birgu
et nassum li kienet bil-fors
għandek u kol l-istatwa ta' Santu Rocco li huwa another plague saint. Infatti kienem il-ċimiterju li imbagħad l-iskola s-samitalja fejn l-iskola primarja barra l-Birgu. Tkisser ftit fl-aħħar gwerra imma kien ċimiterju ta' Santa Rocco imħabba tal-pesta.
Il-vittmi
tal-pesta. Anki ġo Sant'Anġlu stess għandek ċimiterju tal-vittmi tal-pesta. U jgħidha, għax bħala port u l-pesta kienet tkun ta' spiss. Allura kien jkollok ħafna ġdej, kellek knisja ta' San Bastian u għandna semmejna fil-bidunet, se nerġgħu niġu għall-bidu, l-iskontri ġieli anki klaxi kbar, kważi kwerra ġibili, bej l-imdina u l-Birgu. Per eżempju kellek nalija fil-1488, kwerra ċivili, għax instab, u bir raġun jiena naħseb kellhom raġun. l-Istar Indina jew l-Università tieħu l-passi li ħadet, dan daħal xuni ta' xwiereb, ma kienx iġi minn hekk. Nardu xwiereb, grippo, u bertja il-bergu. U peress li kien ġej minn Għalija minn Għalija u kien hemm il-marufa li l-pesta kienet qawwi hemmhekk kellu jagħmel suppost kwarantina ma jinżel ħadd. Instab li wieħed mill-ġurati minn Arjangwanes ta' l-Imdina kien tela' fuqu u niżel minn hemm. Immedjatament intaqa' l-università u ddeċidew li jdawru l-bergu. Jiċċirkundaw bil-promontorju kollha u wara s-sabiħ tal-istorja u kemm. In a way, kem konna perfetti. Il-mandati, għax il-mandati huwa parti huwa ktieb li anki Stanley Fiorini għamel ħafna studju fuqu, jirrikordja kollox l-ordnijiet li kien jagħti l-università. Nafu eżatt min kienu s-soldati, fejn kienu, ras il-mos u ħafna posti bħal eccetera, u kemm kienu jitħallsu. U għamlu wkoll li ma min ma jidħolx għas-servizz. Jitri taħallas tanunsija per dej. Din-nies tar-raba ġelu għom ukoll.
Multa tal-limitixiet
ta' tis-servizz. Ta' ġifieri
organizzata.
U allura mbagħad u dam ħafna għalkemm mbagħad il-ġismu ġiet liftit ġilben imma l-birgu ħallu sadjaħ mbagħad hemm storja li darba minnhom il-Kastellan tal-Birgu ħareġ. Mil-birgu, unba tarrestaw u tewax torri ġolim taħleb, mela li taħleb kienem xie torri. Unba t-nizel ġaħat tiħor biex jisfida għal-birgu u skont Godfrey Wettinger da nizel bil-drums u bil-bugles u bil-bnadar, isu jattakkaw unba t-daw kar. Insomma, sakjem fl-axħar,
insomma, għadet
il-qija. Ma kellek ħafna incidenti bħal dawn.
Tissemma ħagġa, ma nafx inkludejtiex f'dina l-ktiba kollha, imma. Waħda mill-affarijiet li tissemma bħala l-ewwel parroċċa f'Malta minn wara żmien l-Arab biex ngħiduha ċara, kien il-birgu. Tissemma
wara l-Indina.
Wara l-Indina wara l-Indina. Dan qed jissemma saħansitra l-elf u wieħed u design, jiġifieri jekk norbtu li l-konti ruġieru ġi fl-elf u wieħed u design, dan mill-bidu. Issa l-mistoqsija tiegħi hija. Jekk tħallew kif illum nafu fiċċert, tħallew ħafna ħafna komunitajiet musulmani li kienu diġa jgħixu Malta x'donnhom in-Normanni ma kienx jinteressom ħlief li t-territorju jiddikjaraw tagħhom. Imma ħallew in-nies jgħixu kif jixtiequ. Din mistoqsija ma għamiltix lilek bistaġġ, filgħamilta ħafna dejjem niġbru minna. Kien possibbli li parroċċa nisranija tiġi mwaqfa daqshekk kmieni mal-wasla tan-Normanni.
Le, naturalment.
Sakjem ma nistrux fil-kwistjoni l-oħra li kien għataw xaħġa oħra għaddejja dal-insara.
Riflessjoni naturalment fuqta u dan huwa programm ħanseħu l-wek akademiku kollu li nkunu iktar preċiżi. Nippreċiżaw l-oħra ħaġa, x'ġi għamel konti ruġieru. Jekk wieħed jaqra r-rapport ta' segretarju tiegħu mal-Terra. Is-sip li dan seraq kemm felaħ, ma kienx biżejjed u għaw sejjer imbagħad niżel għawdex u kompli jisraq. Ġifieri
għax territorju ġdid.
Nirringrazzja
Alla preża.
Nirringrazzja Alla li xwieni ma rqux. Għax anke nsista li jiġi hukk flok jiġi t-tifel tiegħu. Nafu wkoll li l-kirja lejsu, eċetera, ma kinux il-Maltin. Imma kienu slaves li huru nexxielu jaħles ħalli morru miegħu. Hemm ħafna. Issa. Skont l-experts u l-Maltin kważi kollha kienu saru musulmani.
Kienu kollha musulmani. Forsi kien ngħidu saru naħseb kienu għaw ġew musulmani u baqgħu.
Forsi kien hemm roqgħat għax ukoll mbagħad l-istorja sabiħa wit ir-Rum.
Ekku, ekku.
Jennaħa tas-simblija għaw min hekk li dik kienet erja.
Għax Rum kienu
nsara. Tifel. Issa. Jekk sar xi ħaġa, allura kontru ġiru waqqaf il-Kastellan, waqfu f'Sant'Anġlu, waqqaf l-ewwel kappella hemmhekk. Issa kien titqis bħala l-Kastru Maris kien parti mill-Birgu u ġġebbira daqsxejn, tgħid allura Naħna nafu li l-ewwel records ta' l-imdina huwa 1299. Ġifieri qed immorru l-ewwel.
Issu sekk hemm ħallew il-Musulmani.
Mhux li sar fit-twelve li tiġa rrekordjat fit-1299, ġifieri ma jfissirx li l-katedrali jew xi għamla ta' kedral talma ta' knisja iddedikata naħseb għandu jkun mhux il-San Pawl imma lill-Madonna li kienet tiġa teżisti, imma l-istess qed ngħidu li jista' jkun lill-Kastellan li ħalla forsi għalkemm nafu li huwa ħalla l-ħakem hu. Laqwa li ħallas, ma min jaf forsi, ġifiri dan huwa perjodu li mhuwiex forsi rrekordjat biżejjed,
riċerkat
biżejjed. Fiorini għamel ukoll riċerka oħra tal-benefikati f'Malta u l-parroċċi iktar tard. Li kien hemm xi forma ta' knisja fil-Birgu dik hija ddokumentata u anki jagħti l-ismijiet tal-ewwel retturi. Ma nafx il-kelma kappillan li kienx tiġa qed tintuża jew inkella l-kuraturi ta' dawn l-postijiet ta' dawn l-imqades.
U jagħmel sens mar-rabta li fl-1250 u xebbejtu ieħor imbagħad minn kien musulman kellu jitlaq minn hawn.
Meta mbagħad fit-tieni
u allura ħafna saru sara.
Meta ġiro ġeddi sekkin dumba. Mbagħad kien lele mbagħad trid jafferma mbagħad definitely li l-Arab mbagħad kellhom jitilqu bil-mod il-mod tagħmel ħafna. Taxxi u ma kienx post li għal-jom li kien ikun iħossu għom komfortabli.
Punċ kej kien ma nafx għacċilt għajt miegħu inti Lino, il-kursara fil-Birgum li jeder, u nafu għafiċċert minn riċerkaturi kemm Maltin u kemm Barrani, kienu jiltaqgħu minn ħafna nazzjonijiet, ġifieri Franċiżi, Griegi, Sqallin, Taljani, kien ikun hemm kulħadd Spanjoli, u fil-fatt milux xtrajt rumant Spanjol reċenti fuq il-korso u jisemmi ħafna l-Birgu, tant isemmi li jgħid kienet fittizja mistħajla l-istorja, imma u ovvjament qed jiġbora minn storja. U fiha jsemmi li pereżempju l-Ispanjoli xejn ma kellhom grazzja mal-Venezjani, għax il-Venezjani kienu ħbib iktar tat-torok fin-negozju. U jgħid li l-Maltin li kienu f'din il-ġlieda fil-pjazza tal-Birgu, ninsiex li hu romanz imma interessanti għax jistudjaw jirriċerka wkoll, jgħid il-Maltin jissimpatizzaw mal-Ispanjoli għax iktar akkaniti u ħorox kontra t-toro, kontra l-Muslim. Nasef il-Birgu kien jgħixha dil-ħajja ta' kuljum, dan konflitti inti semmejt anke ma' nindina, ma' danke konflitti bej gruppi etniċi differenti li huma kollha fil-korso għandhom ħafna ħin f'idejhom. Il-Grammastru ma jistax jikkastigom sa barra għax jekk ikun hawn attakk jiġi bżonnhom u għall-korso għandu bżonnhom. Issu kien qed tiżisti problema ta' dixxiplina.
Ma dili n-nies tal-Birgu iktar jissimpatizzaw mal-Ispanjoli, naħseb nifhimha.
Hemm żewġ tradizzjonijiet hekk juru hux ukoll.
L-ewwel ħaġa ma ninsewx li r-Rikonkwista bdiet minn Spanja. Infatti għandek il-Kompostela. Ġifiri dak huwa għalhekk huwa St. James ta' Kompostela ħabba l-Konkwista u mbagħad
bil-mod
minn hemm bdew l-Arab jiġu mkeċċija bil-mod il-mod u mkeċċija. Allura u mbagħad reġgħu ħadu allura nofs il-Mediterran tista' tgħid sar f'idejn il-Renju Spanjol, ir-Renju Spanjol ma' Charles the Fifth, eċetera. Ġifieri dik waħda. Issa jekk kienu koll fi żmien kien hawn naturalment kif tiġa semmejna il-familji Spanjoli li huma daqshekk powerful id-Denava u d-Dek Guevara. Diġa kellek il-Knisja ta' ċerta knies ma jbnew xar xejn il-għalam bniet il-Knisja lill-Madonna ta' Montserrat li għandha devozzjoni ta' kbira f'Katalunja.
Komunità Spanjola.
U tiġa jekk kellek tiġa l-kulta San Lawrence. U għadal tiġa għattieċ fi żmien il-kavalliri, ma tiġa kien hawn il-kulta San Lawrence.
Qabel ġew.
Sewwa, għax kulta San Lawrence, il-Knisja ddokumentati San Lawrence, San Lawrence u l-kavalliri Enoh.
U l-Ispanjoli kienu għabel il-kavalliri.
Kontribut kbir li l-Knisja San Lawrence. Fortunatament, tnejn mill-affarijiet kbar ma għadhom xemm. Minkejja il-kavalliri għamluhom speċifikament għall-Knisja tal-Birgu. Il-għala, l-Knisja tal-Birgu taħt il-kavalli nħarqet sentej wara li ġew il-kavalli 1532. waqar blanduni dik ix-xema l-kbira tal-għejt u rħarqet il-kisa nħarqet. U mal-ewwel li l-adam, l-ewwel ku wasal biex imut, ordna żewġ affarijiet li kienu importanti. Wan salib ta' Polidoro li saqiet fl-atrium qabel ma tidħol għall-kappella tal-beheading ta' San Ġwan. U l-oħra għamel il-coral box, il-kodba korali ta' sex bieħ, infatti għadhom magħrufin tal-iladam, speċifikament tal-Virgo. Imma dawn qegħdin tażor li għandu għaxamluhom għand skriptorium Pariġin, qegħdin fil-mużew tal-katedral, tal-konkatedral. Tifhem? Ġifieri l-Ispanjoli kif qed ngħidu kienu minn l-iktar nies popolari fil-Belgu.
Eru
qawwijin, mħabba dawk iż-żewġ familji, mħabba tradizzjonijiet u mħabba wkoll il-Knisja sena. Ma ninsewx il-Knisja tal-Belgu kienet l-ewwel Knisja. F'Malta Għawdex għandu li għazzardat tiddedika il-Knisja tagħha tuwe Western Saint, l-oħrajn ta' dak iż-żmien li huma kollha kienu Biżantini. U ħafna mill-Wayside Chapel li nafu bl-antiki kollha, serina għall-milliri, l-Nunzjata, l-Affresti.
Fil-Medjuhevu Spanja kienet il-kuruna li tikkmanda li dawn il-gżejjer.
Il-kurjuż hemm li f'Malta, u di mhux jiena rrid nistudja, il-ħala r-rit Bażiljan. Il-rit Byzantin, il-rit Greek, għamel inroads, għamel effett iktar qawwi mir-rit Latin. Ħafna jidux li s-għallija kienet l-istess, u Malta kienet isa estensjoni tal-Byzantin. U rridu n-enfasizza u għandu raġun, il-fraġun, professor Wettinger, li aħna qabel iż-żmien Medjojevu konna warbu ismux ta' importanza. U jinnejt bħalu li l-ewwel passi. Lejn l-idea ta' nationhood, ta' nazzjon, ħadniha dak iż-żmien. Mbagħad ġiet iktar iffortifikata wara l-assedju ma bqajniex fl-assedju l-iżmien u ma bqajniex Tuneżini, ma bqajniex Arab. U fi żmien kavalliri, mbagħad wara l-assedju sirna wkoll Maltin. U naturalment din l-exploitja sewwa la Valletta.
U anke wara kollox il-kavalliri bidħul tal-korso biex nagħtuh il-ġieħ. Li jistħuq f'distensila, naħseb saru ħafna iktar indipendenti finanzjarjament ukoll bil-korso. Li allura setgħu jistabbilixxu kważi nazzjon hawnhekk maqtuħ mill-oħra nisqallija pereżempju. Sabun indipendenza kważi.
Dr. Giovanni Bonello kiteb ħafna r-riċerka ħafna għadu r-riċerka ħafna fuq dal-aspett kif l-kavalleri ma negozjanti Maltin u ma oħrajn kienu jorganizzaw komitati eccetera biex jagħmlu l-korso u ġifieri għandu kollu dokumentar. Ma kienet xi ħaġa normali fil-Mediterran.
Naħseb li aħna eżawrej nixxijajna il-suġġett kważi kollu. Diffiċli tajda din il-kelma li tipprova teżawrixxi kollox għaliex ma tiżistix naħseb fl-istorja għax ir-riċerka sakemm qed nitkellmu xi ħadd qed isib xi ħaġa oħra bħalissa u jgħidilna għadha ġifieri. Iba naħseb li dorna dawra mistħoqqa tajna ġeħ mistħoq lill-Birgu għaliex żgur huwa l-belt ewlenija marittima ċodaw il-gżejjer. U li żgurtat bidu għal ħafna affarijiet oħra kif bdejna nsemmu il-Porti l-Kbir, il-Belt Valletta, l-istess qawwa tal-kavalliri li ħarġu mill-Birgu wara kollox flimkien mal-korso. Li il-korso naħseb niltaqgħu kemm niltaqgħu u nitkellmu ma nitkellmu ma' esperti u riċerkaturi, storiċi u akkademiċi, il-Birgu jibqa' il-bennina tal-korso.
Jalla nibżgħu għalih.
Kien jiġi u jmur. Jiena ngħidlek li kieku qegħdin f'pajjiż sinjorum. Il-Birgu kważi kważi għamlu mużew sħiħ u ma jħallu ħadd jidħol iżjed.
Jalla, n-nies tal-Birgu jifhmu li qed jgħixu f'belt daqshekk imniżla fl-istorja.
U għem naslu fit-tmiem edizzjoni oħra tal-programm, nirringrazzjaw Lilino Buġeja, tarif li waslinna, tarif li nafċert ġi apprezzat minn ħafna, aktar u iktar jekk ikunu mill-kottonera, ma wara kollox il-kottonera hija farka fil-gżira kollha, imma kemm kienet farka importanti bħal Malta. Farka fil-baħar, imma kemm kienet farka importanti. Speċjalment għal min ifittex l-istorja, speċjalment għal min ifittex minn fejn nibet, għax dwar kollox l-istorja miex il-ħajja tagħna l-koll, kif ġejna hawn.
jena minn ħatija jinfakkarkom li tkellimna wkoll fuq il-Priża u l-Kursara semmejna anke ktieb courses of Malta and Barbary ta' Peter Earl dan għadu fil-libreriji pubbliċi tagħna u għalhekk wieħed huwa interessat jista' jmur u jfittex u jaqra kemm jogħġbu bl-Ingliż mexxej sabeħ ħafna u teħdu gost minn ħall-interess ikompli kif ġej is-sajf jaqra il-ktieb huwa dejjem il-ħabib tal-bniedem. Minn naħa tiegħi ċar xwieqeb nagħtikom appuntament għal-ġimgħa d-dieħla. Saħħa.